Musikkritiker her i NRK, Ragnhild Weire. Hva synes du utdannes det for mange jazzmusikere i Norge i dag?
Altså, i prinsippet så må vi ha en viss overproduksjon av kunstnere for å få toppene fram. Så selv om det er mange som utdanner seg til utøvende kunstnere som innen jazz i Norge i dag, så er det nok slik det må være. Og så er det et visst frafall, det er helt naturlig. Og om de da, jazzmusikerne da, blir musikklærere eller hyggelige bussjåfører for den saks skyld. Jeg kjenner mange jazzmusikere som veldig hyggelige og dyktige mennesker, så er det ingen krise. Rent samfunnsøkonomisk så kan man derimot se kanskje litt nærmere på denne eksplosive økningen de siste 10 årene. En tredobling altså, uten at markedet og behovet for det ser ut til å endre seg. Nå kommer det litt an på hvordan man ser på behovet i markedet. For jazz kan man betegne som rytmisk musikk, og det i seg selv er et marked i eksplosiv i vekst. Så disse jazzmusikerne kan nok altså brukes til noe annet. Da burde man kanskje se litt på innholdet i utdannelsen i stedet.
Hva tenker du på da?
Jeg tenker at man kan se, man har behov for dyktige musikklærere, man har behov for dyktige plateprodusenter. Vi har behov for å spre dette glade budskapet om jazzen også ut i distriktene. Kanskje det burde være en økning i den andre enden når det gjelder distriktsmusikerstillinger, som i dag innen jazz ligger eksepsjonelt lavt i forhold til det høye antallet klassiske musikkstillinger. Jeg tror det er så snakk om et forhold fra 10 til 10 innen jazz og 1000 innen klassisk.
Men altså, dette forslaget om å legge ned jazzutdanninger, hva synes du om det? Er det en god idé?
Altså, som vi hørte her, så synes jeg det er feil at ledig lærerkapasitet skal styre retningen på Norges utdannelsesframtid. Slik kan det ikke være. Vi må også skjele en viss grad til markedet. Jeg tror nok at rene utøvende jazzutdannelsesplasser har økt noe for mye. Så la oss heller tenke en dreining i innholdet i studiene og se, fordi det er et behov for disse menneskene der ute. Dyktige musikere og lærere er det alltid et godt behov for. For eksempel i grunnskolen. Der er det også behov for flere gode hele stillinger for høyt kompetente mennesker.
Hva med tanken om å institusjonalisere jazzen på samme måte som man har gjort med klassisk musikk?
Ja, det er litt det, heller den retningen jeg vil argumentere for. At man ser litt på fordelingen av de profesjonelle heltidsstillingene. Kanskje en del dyktige jazzfolk kan gå inn der. Som sagt, rytmisk musikk er et marked i vekst. Men vi må ikke la ledig lærerkapasitet styre innholdet i utdannelsen. Jazzmusikere på 70-tallet, hvor det var et enda større konsertmarked, har endt opp som lærere i institusjoner. Men kanskje de må lære bort denne kunnskapen sin på nye måter i dag.
Ragnhild Weire, takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Bråket rundt politikere som tar jobb i PR-byråer, de fortsetter. Og nå er det Torbjørn Jagland som langer ut mot kommunikasjonsselskapet First House. Jagland mener avgåtte politikere selger seg til høyst bydende og mener at det kan bli pengene og ikke velgerne som bestemmer, sier han til Dagsavisen i dag. Flere ekspolitikere jobber for First House i dag, blant dem Bjarne Håkon Hansen, Sylvi Listhaug og Tor Mikkel Wara. Bollywood i India får Walk of the Stars i samme stil som den verdenskjente Walk of Fame langs Hollywood Boulevard i Los Angeles. I den indiske byen Mumbai så får kjente Bollywood-artister nå muligheten til å forevige sine hånd- og fotavtrykk. De aller største stjernene får i tillegg reist sin egen bronsestatue. Og håpet det er at Walk of the Stars skal bli en like stor turistattraksjon som Walk of Fame har blitt i Hollywood. Vi skal til Bergen, for på museet Gamle Bergen, der ønsker de at folk skal få ta og føle på historien. Men da trenger de jo også gjenstander som tåler å bli brukt. Trass i at Gamle Bergen har fulle samlinger, så må de derfor be publikum om hjelp.
Nei, du får ikke det altså.
Hun Anne Bjørke svarer strengt når jeg spør om jeg kan sette meg på trestolen og vise frem. Tauet som står stramt fra ryggen og over setet forteller at dette er skjøre saker.
En har ville forsikre seg om at gjestene ikke har tatt for mye på gjenstandene og kunne komme til skade for å ødelegge dem.
Vi er på Gamle Bergen, som er en del av Bymuseet i Bergen, der Bjørke er samlingsleder. Historiske trehus, idyllisk plassert i bydelen Sandviken. Uten guide kan en bare avstandsbeundre husa gjennom vindauga. Men snart blir det nye tider.
Velkommen.
Takk.
Nå er vi i embedsmannshuset, i stua.
To hus blir omgjort til levende museum. Folk skal få gå fritt rundt, sitte på møblene og møte historiske personer. Det forteller direktør Per Øyvind Riise.
Man møter mennesker som bruker gjenstandene, og hvor man faktisk får lov til å snu litt på koppen og kikke litt nærmere på ting. At man kanskje til og med tør å begynne å spørre de menneskene som er da i rolle fra fortiden. Men å komme inn i en liten samtale om hva fortidens Bergen egentlig var. Litt inn under huden på fortiden.
Men det betyr at mange av gjenstandene som fyller rommet i dag må ryddes vekk. De er for skjøre til å stå fremme. Heldigvis er samlingene fulle av historiske møbler og ting.
Her er stolene.
Rad på rad med nesten like stoler, tett i tett på hyllene. Likevel er det lite her som kan brukes når husa skal innreies.
Det er jo nesten for galt at ikke vi får vist de fram til flere. Dette tror jeg nok er en situasjon som mange museer vil kjenne seg igjen i. Det er at man har veldig mye på magasin, men det er ikke alltid det som man trenger når man skal drive en ny type formidling. Og for vår del så handler det om at vi delvis mangler de tingene som vi nå trenger i aktiv bruk. Og delvis skyldes det at de tingene vi faktisk har er av så stor verdi at ikke vi kan ta sjansen på at det går tapt.
Derfor vil jeg ha gave fra publikum. På ønskelista er ting i empirestil fra tidlig 1800-tall og klunkestil fra 1880-tallet. På sikt håper de å kunne nedgradere gjenstander fra egne samlinger, slik at også de kan bli brukt mer aktivt.
Nedgradering for oss betyr at vi går vekk ifra å si at denne gjenstanden skal være omtrent like fin å se på om 100 år, om 200 år som det er i dag, og at all aktivitet som kan redusere levetiden er uønska. De gjenstandene vi bruker skal vi kunne leve med, bli slitt, og kanskje bare lever i 50 år eller 70 år, i stedet for 100 år. Nedgradere skulle høres ut som at det får mindre verdi, og det er jeg egentlig ikke med på, fordi disse gjenstandene får da en helt unik formidlingsverdi.
Se her, ja.
Et fargerikt blomstrette teppe blir rullet utover gulvet. Litt her er å fylle rommet med.
Kjempeflott.
Men de klarer ikke å spegle fortiden uten de hjelp.
Man merker klumpestilen som kryper innpå.
Ja, ikke sant.
Ja, dersom du har en gjenstand, så kan du sende e-post med bilder av den til Bymuseet i Bergen. Reporteren, det var Rebecca Nedregotten Strand. Det finnes knapt noen større bergensk krimhelt enn Varg Veum, men i den 12. og siste filmen så er han ikke så bergensk lenger. I morgen er det premiere, og dermed så er det første norske industriprosjektet innen kinofilm over. Den siste filmen er regissert av hovedrolleinnehaver Trond Espen Seim. Vår anmelder er Geir Einar Gullvåg Stålesen.
Hvem er det du for?
Vi har fått den 12. Varg Veum-filmen og kjenner fortsatt ikke mannen. Vi kjenner ikke politidetektiv Hamre heller. De to er figurer. De opererer sammen og hver for seg med ulikt ståsted og tidvis motsetninger, men med felles hensikt. De fanger banditter og løser kriminalgåter i Bergen. Det kunne vært hvor som helst.
Og du og svenske krugen nå, hva er det du mener om han?
Jeg er for kongehuset.
Ja? Ikke for da, de har ikke noe makt.
Gunnar Stålesens bergensfigur har bare unntaksvis tydelig geografisk adresse i denne filmserien, selv om de fleste innspillingene er gjort i Bergen, og selv om romanene historien er hentet fra, er sterkt preget av byen og menneskene der. De 12 filmene er formelt sett danske, fordi det er dansk hovedprodusent og mest danske penger i serien, men filmene er ikke i slekt med dansk film.
Men drapsmannen har Maggie.
Det er, med få unntak, gjennom 5 år med filmatisering, lagt mer tid og kraft i å fange banditter enn i å gå inn i gåtene. Vi kan sikkert lete frem en egen psykologi i hver av de fiktive sakene, men filmene gir abstrakte spenningsmoment, liten plass og svagt lys. Noe har vært for fiktivt, ikke som historier nødvendigvis, men som filmhistorier.
KG drepte Mobeck med bare nevne. Fordi han jævlen hadde voldt...
Det har vært rett på bang, tjo, sirener, vinende gummi, harde slag og pumpende blod. Var Gveum blitt utsatt for flere lammende slag enn glupe tanker? Varg Veum er en action-antihelt midtveis i hver handling, og en action-helt til slutt. Slik er det i den siste filmen, Kalde hjerter også. Den er den siste i serien, men den første som er regissert av mannen i Varg Veums rolle fra begynnelse til slutt, Trond Espen Seim. Det er litt urettferdig at han skal få sin regidebut nå, når prosjektet er blitt tungpustet etter sin kraftkrevende maraton. Seim har styrket teamet med et par dyktige skuespillervenner, men de får knapt nok varmet opp. Gitte Witt får vist at hun kan få en interessant utvikling i filmbildet.
Søsteren min. Margrethe Brink Monsen. 25 år gammel. Prostituert. Har vært bort siden fredag.
Foreldreløs jente savnet. Søsteren går til Varg Veum med en bunke penger og et inderlig ønske om at han finner ut hva som er skjedd. Vi forstår at oppveksten til søsknene har gitt dem noen belastninger. Noe kan ligge i nabolaget i Bergen, hvor to søstre og en bror vokste opp med tilsyn av verger. En eller flere kan være misbrukt av ett eller flere verger. Tilfellet burde angås. Men filmen finner ikke frem til siden av historien som griper. Den holder seg til seriens lest og legger trykket på det fysiske. Det flyter blod.
Ja, det mener altså vår anmelder Einar Gullvåg Staalesen, som har sett flere påskefilmer og anmelder dem i Mørkets opplevelser klokken 15.40 i NRK P2 i dag. Og i dag er det 100 år siden den britiske polarforskeren Robert Scott døde på vei tilbake fra Sydpolen etter å ha tapt kappløpet mot Roald Amundsen. Dagen markeres med stor TV-overført minneseremoni i St. Pauls katedral i London for å hedre den britiske polfareren. Og da kommer lyden av nordavinden som spiller på et norsk isorgel til å runge over den britiske hovedstaden.
Ok, vi kan begynne.
Dette er lyden av vind som spiller på et isorgel. Vi er på Fefor-kampen, 1160 meter over havet i Nordfron i Gudbrandsdalen.
Det er jo her utfordringen er størst, da. Hos tru og meg nå skal klare det.
I flere uker har Alf Daniel Orkelbog og Vegard Kvikstadhagen jobba for å lage orgelpiper av is, 33 stykker, 3 meter lange.
Her på denne mountain at Valsfjell.
Bak det hele står den britiske komponisten Julian Evans, barnebarn av Teddy Evans, som var nestkommanderende på Robert Scotts Sydpol-ekspedisjon i 1912.
This is to commemorate the death of Captain Scott and the Polar Party.
Komponisten vil hedre bestefaren og de andre britiske polfarerne med isorgel på Fefor-kampen.
Where Captain Scott tested his tractors.
Stedet er ikke tilfeldig. I 1910 var Scott sammen med Fridtjof Nansen på Fefor og trente før Sydpolekspedisjonen.
Og det var her nede på vannet at Scott hadde tatt med seg en av disse motorsledene for å prøve den ut på det som var nærmest antarktiske forhold.
Sier Herman Gran, sønn av Trygve Gran, som var med Scott på hans ekspedisjon.
De raver videre fremover. Det er ingen tvil. De har tapt kappløpet mot Sydpolen.
Skrev Robert Scott i dagboka etter å ha tapt kappløpet mot Roald Amundsen om å være først til Sydpolen.
Og det er fryktelig for oss å ha slitt oss hit uten å få den belønning å være de første. Borte er alle våre fagre drømmer.
Han døde på tilbakeveien med 4 ekspedisjonsmedlemmer.
Store Gud, dette er et grufullt sted.
I dag skulle lyden fra ispipene fra Fefor-kampen direkte overføres til minnegudstjenesten for den britiske polarforskeren i St. Paul's-katedralen i London. Men mildværet de siste ukene gjorde at britene i stedet får lyden i opptak før ispipene smeltet. Komponist Julian Evans gleder seg likevel til å høre musikken av norske fjell under den engelske minneseremonien i formiddag.
Yes, very much. We've screened there in an exhibition which will show the pipes and also the Antarctic pipes. So that should be a very special and memorable day for everybody.
Og mer om dette det blir det hvis du ser på lørdagsrevyen på NRK 1 nå i helgen. Reportere her, det var Steines Eide og Stein Skinstad. Og med det så er denne kulturnyttsendingen ubønnhørlig slutt, men Nyhetsmorgen fortsetter nå straks med Øystein Heggen i studio. De som har laget Kulturnytt i dag, det er produsent Daniel Værnes, det tekniske ansvaret det er Frode Thorshaug-Hatt, og her i studio, Turi Grønbøk.